Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til det bedste fra Ring til Radio 4.
Forfatteren Leonora Christina Skov lagde forleden en video op på Instagram, hvor hun havde filmet det, hun kalder sin nabo fra helvede. En bar, hvor festen i den grad var rykket udenfor. De glade bargæster fyldte fortovet, og mens de stod der med deres drikkevarer og røg cigaretter, så larmede det altså op mod forfatterens lejlighed på Frederiksberg. Det er blevet forår på kanten til sommer, og når solen skinner, så rykker folk deres fester og også bare med et par øl med vennerne udenfor. Og det betyder altså, at der kommer mere støj på gader og stræder. Selvom et smalt flertal i Københavns Miljø- og Teknikudvalg i går blev enige om en model, hvor caféer og restauranter skal lukke for udservering fra kl. 10 fra søndag til torsdag, så vil samme udvalg lade enkelte restauranter og caféer holde åbent til længere i weekenderne, og det betyder altså mere larm for de mennesker, der bor i nærheden. Men det samme gælder i bymidter og gågader overalt i landet, hvor der er lejligheder i samme bygninger som caféer og restauranter. Det er jo skønt at kunne sidde ude med vennerne, men det er knap så skønt at prøve at sove i lejligheden ovenover. Og det kan være svært at se en løsning, som kan gøre alle parter glade. Nogle af argumenterne for er, at det hjælper en branche, der har været i knæ siden coronakrisen og sikrer arbejdspladser i servicebranchen. Men skal det påvirke nattesøvnen for de mange mennesker i landet, der har en café eller restaurant som nabo? Det er det, debatten skal handle om nu. Altså, skal caféer og restauranter skrue ned for larmen og udserveringen sent om aftenen, eller må beboere leve med larm og liv i gaden? Og Bjarke Fromsejer, du er 32 år, bor i Ulfborg og er studerende, og nu er du fast lytter i Ring til Radio 4. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad mener du? Synes du, at bar og sådan nogle feststeder skulle tage at tage noget mere hensyn?
Jamen, som udgangspunkt, så synes jeg jo, at hvis man flytter ind i nærheden af bar og lignende, så burde man også komme med et forhold, at man accepterer, at det larmer lidt i weekenderne. Så min umiddelbare udgangspunkt det er, at det må være barn, der har den gode ende.
Men hvor går grænsen så? Fordi man kan jo sige, at det er fair nok, at hvis man flytter ind til en by, eller flytter ind lige ved siden af en bar, så kan man også godt regne med noget larm. Men hvad hvis det bliver sådan, at man simpelthen ikke kan sove for det?
Jamen hvis det er, at man ikke kan sove for det, så må man jo tage en beslutning med sig selv og finde ud af, om det er et problem i bybilledet, eller om det er et problem på en selv. Og hvis det kun er en selv, der har et problem med det, jamen, så må man jo tage konsekvenserne af det, og så finde et sted, man kan bo, hvor man kan sove.
Så der skal ikke være nogen regler for, hvornår de skal skrue ned?
Nej, jeg synes, hvis vi begynder at bevæge os ind på regler, og det ene og det andet, så kommer det til at ramme nogen, som det ikke er meningen, det skal ramme. Og i sidste ende, så tror jeg kun, at det vil give dårligere miljø hele vejen rundt, og dårligere festliv. Så det, jeg tror ikke, regler og lovgivning det er en god idé.
Har du selv oplevet støjgener fra barer og feststeder?
Ikke lige umiddelbart feststeder, men jeg har boet over på et sygehus, hvor der også larmede rigtig, rigtig, rigtig meget. Og igen, så var det også noget, jeg ikke kunne gøre noget ved, så jeg var jo nødt til at flytte derfra. Så det gjorde jeg jo.
Okay. Og hvordan havde du det med det? Var du bare okay med, at det var dig, der måtte tage noget ansvar her og sørge for din egen situation og altså flytte ud?
I min situation, der var den meget givet, fordi igen, det var et hospital, jeg boede over for, og jeg kan jo ikke sige til hospitalet, at deres udrykninger ikke må larme. Så ja, det havde jeg det som udgangspunkt fint med. Men jeg tænker også, havde det været en bar eller noget andet spisested, så tror jeg, at jeg vil have samme holdning. Fordi igen, alle andre, som er der, de har det jo godt med det. Og hvis jeg er den eneste, der har et problem med det, så må det også være mig, der tager konsekvensen af det.
Mm. Bjarke Fromsager, hæng endelig på, og så tales vi ved. Nu skal vi lidt videre. Vi skal til Grønnegade, som ligger solidt placeret i hjertet af København, mellem Hotel d'Angleterre og Kongens Have. Her er der ikke overraskende mange caféer og barer, og nu kan jeg byde velkommen til en, der bor netop her. Lise Brink Andersen, formand for Grønnegade Kvarterets Beboerforening. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Hvordan generer larmen dig der, hvor du bor?
Jamen, den er jo så generende, at det selvfølgelig går ud over min nattesøvn. Vi kan for eksempel ikke have vores vinduer åbne hele sommersæsonen, Lydniveauet er 70 decibel, som jo er langt over det tilladte. Og så kunne jeg så lige høre ved forrige indslag, at så kan man jo bare flytte. Og det er jo den sædvanlige floske, kan man sige. Flytter jeg, så flytter der selvfølgelig nye ind, men problemet løses jo ikke ved, at byen tømmes for beboere.
Mm. Der er støj fra caféer. Det må ikke ligge på over 30 decibel før klokken 22. Det er det, der svarer til fuglesang og til viskende tale. Hvad vil du gerne have?
Nej, det er ikke helt korrekt. efter klokken 22 er det 40 decibel. Og vi ligger på 70 decibel.
Ja, det her det er før klokken 22.
Ja, og der tror jeg, den er 45 decibel.
Mm. Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved problemet her?
Jamen altså, det tiltag, der er kommet nu med hensyn til, at udserveringer stopper kl. 22, er jo særdeles kærkommen for rigtig mange beboere i Indre By. Vi har jo den største koncentration af udserveringer og bevillinger i hele København, mere end halvdelen. Det betyder jo så også, at vi jo kan gå i seng før midnat på en hverdag. Der bor jo rigtig mange mennesker, der arbejder og som har små børn, som rigtig gerne vil have deres nattesøvn. Det står frit for netop ved, at der er over 2.000 steder, man kan gå ud og få en øl eller en kaffe eller spise. Så det er jo kun lige et lille område, hvor der er restriktioner. Og det står jo ingen frit for at tage mange andre steder hen, eller gå indenfor i 2 timer på en hverdag.
Mm. Så du tror ikke, at det her med at lukke ned for udserveringen i hverdagen efter klokken 10, at det kommer til at løse problemet?
Det tror jeg umiddelbart ikke, fordi det er jo stadigvæk den store koncentration af alkoholbevillinger, som er i Indre By og i særdeleshed i Middelalderby. Det er jo først, når der kommer en reduktion af det, eller at man spreder det, fordi det er jo spørgsmål, det er jo koncentration, at man spreder det lidt mere, så det ikke er så koncentreret. Er der mange bar og værtshus i et område, jamen så er der også meget larm.
Vil du gerne have, at man så helt lukkede for udserveringen?
Nej, fordi der er jo en stor forskel på, og det synes jeg ikke, at man har differentieret. Der er stor forskel på udservering i en restaurant, når du sidder og spiser en træretsmenu. Så er der jo klieren fra kniv og gaffel, og den almindelige summen af samtaler, og den almindelige bylivsstøj, og så er der jo så værtshuse, som kan have 100 kunder stående udenfor, og det er jo alkoholbaseret, og det er jo måske 10 shots for 100 kroner, der er pokkers til forskel på støjniveauet.
Og har
så
det...
nej.
Ja, jeg skulle lige til at spørge,
men
har det alt?
Men differentieringen skal være der, og det er den ikke nu. Og den undersøgelse, som Københavns Kommune har lavet, er jo totalt misvisende, fordi der bliver jo ikke stillet spørgsmålstegn til, jamen den støj, kommer den fra værtshus og bar, eller kommer den fra en restaurant eller en café?
Mm. Og hvordan har det altid, har der altid været, nej, vil du være, jeg starter lige med den her undersøgelse, du taler om. Det er en måling fra Megafon, som Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har bestilt. Mm-hmm. Og ifølge den, så mener 96% af københavnerne, at der er positive ting ved at bo i en by med udeservering. Og 97% fortæller, at de selv benytter sig af at få serveret mad og drikkevarer på caféer, bar og restauranters borde udenfor. Men har det altid været et problem, det her med støjen?
Nej, slet ikke. Jeg kan tage et eksempel i den gade, jeg bor i. Den er 100 meter lang, det er en kort gade, og den er kun 8 meter bred. Det er en meget lille gade. Der var, da jeg flyttede ind, 3 restaurationer, og 1 havde natbevind. I dag er der 9 restaurationer, og der er 5, der har natbevindinger. Og vi er en af de gader i, i Indre By, som har en meget stor koncentration, høj koncentration af beboelse. Og det gør jo ved den her vanvittige udvikling, som der jo har været som bondom, som var jo radikal, og som indrømmer, at det har jo taget overhånd, skete, da de gav los af bevillinger. Der er stop for bevilling nu med natbevillinger, men det ændrer jo ikke på, at dem, der er her, de forsvinder jo ikke.
Hvad har du selv gjort for...
Det har ikke været et problem.
Hvad har du selv gjort for at forsøge at løse problemet? Altså, hvis det for eksempel er så højt, har du så forsøgt at politianmelde det?
Ja, det har jeg.
Men uden at få noget ud af det?
Fuldstændig korrekt. Det er et stort problem, kan man sige. Københavns Kommune giver tilladelse til udserveringer. Og i de par år, hvor det var under coronaen, var det jo så udvidet udserveringer. Det giver de. Men de vasker så også hænder efterfølgende, fordi er der så den ekstreme larm, så kan vi bare ringe efter politiet. Og det er jo klart, at politiet skal jo prioritere, altså sker der indbrud eller et overfald, så kommer det jo før larm på gaden. Men der er jo en ordensbekendtgørelse, som klart siger, at der ikke må være råben og skrigen og støjende optræden i det offentlige rum.
Lise Brink,
altså, det er sejt.
Lise Brink Andersen, tak fordi du var med i Ring til Radio 4.
Det var så lidt.
Og Lise Brink Andersen er formand for Grønnegadekvarterets beboerforening, hvor det altså lyder som om, at der er et godt knald på lyden. I går blev et smalt flertal i Københavns Miljø- og Teknikudvalg så enige om en model, hvor caféer og restauranter skal lukke for udservering fra kl. 10 om aftenen, søndag til torsdag. Men samme udvalg vil lade enkelte restauranter og caféer holde åbent lidt længere i weekenderne. Og det betyder altså mere larm for de mennesker, der bor i nærheden. Og det er lige netop den larm og støj, jeg gerne vil høre din mening om. Altså, skal caféer og restauranter skrue ned for larmen og udserveringen sent om aftenen, eller må beboere leve med larm og liv i gaden? Og det her spørgsmål, det kunne jeg jo passende sende over til dig, Kenneth, på 51 år fra Haderslev. Velkommen til.
Ja, tak.
Hvad mener du, at caféerne og restauranterne, der skal skrue ned sent om aftenen, eller skal vi bare lade være med at brokke os over det?
Altså, jeg synes, som udgangspunkt, at hvis folk flytter til byen og forventer, at der er ro og fred, så har de misforstået et eller andet. Det er jo lidt ligesom med folk, der flytter selv på landet og brokker sig over lugten. Altså, jeg bor selv på landet, og hvis det er, at bundemanden han er ude og sprede, hvad han nu skal sprede, så giver det heller ikke den bedste luft, men jeg brokker mig ikke over det. Jeg ved, det er små, jeg har bosat mig henne.
Men skal der ikke være grænser for, hvor meget det må larme? Altså, hvad hvis det er noget, man simpelthen ikke kan sove for?
Jo, men igen, man er jo flyttet af byen af en årsag, man vil gerne have nogle aktiviteter tæt på, og så har altså en bagside medalje. Fordi de brokker sig ikke over, at de har netop de faciliteter, der er tæt på. Det vil man jo gerne, men man kan altså ikke få det hele.
Så der er ikke nogen grænser, hvis det stod til dig?
Altså, selvfølgelig skal det være rimelig en grænse. Man skal selvfølgelig ikke holde en kæmpe koncert onsdag aften. Men som jeg forstår det forslag, så er det også lagt op til, at man skruer ned i hverdagen. Men i weekenden, der er det, som det plejer at være. Og jeg synes også, det ville være træls at skulle begrænse de restauranter, nu er til, og ikke må have udserveringen om aftenen og sådan. Det ville være træls at ikke kunne få lov til at sidde udenfor en sommeraften. Om det så er om onsdag eller om torsdag, eller hvad det er.
Ja, det er fredag og lørdag, der bliver lagt op til, at folk kan sidde længere end til kl. 22. Men er kl. 22 ikke også sådan rimelig lang tid at kunne få lov at sidde ude og spise sine burger, eller hvad det er, man gerne vil?
Jeg synes jo, at vi jo alle sammen gerne have nogle franske forhold eller sydlandske forhold, så når der nu endelig er godt vejr i Danmark, så vil det være rart, at vi kunne udnytte det. Altså at sige, så mange sommeraftener, varme sommeraftener er nok heller i Danmark, at det kan blive et kæmpe stort problem.
Kenneth, tak fordi du var med i Ring til Radio 4.
Selv tak. God dag.
God dag. Og så kan jeg simpelthen hoppe direkte videre til dig, Louise Tejlad Thomsen. Velkommen til.
Mange tak.
Du er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Venstre og sidder i Miljø- og Teknikudvalget. I går blev et smalt flertal i Miljø- og Teknikudvalget enige om, at udserveringen altså skal stoppe fra kl. 10 om aftenen søndag til torsdag. Og på Twitter der har du linket til en artikel om det, og der laver du sådan to emojis, der græder. Hvorfor er det så vigtigt med den her udservering?
Jeg synes bare, at udservering er en rigtig stor del af det, ligesom at bo i en hovedstad. Og København er en international metropol, og det er med til at give en masse liv. Som den tidligere, der var igennem, også sagde, som jeg kunne høre, det er jo relativt kort tid på året, hvor vi rent faktisk har mulighed for at komme ud af vores lejligheder og sidde udenfor og nyde det gode vejr. Så jeg synes, det er ærgerligt, at det er blevet indskrænket.
Men kan du forstå, hvorfor der er nogen, som godt kan være træt af, at det buller og brager uden for vinduet?
Altså, jeg kan godt forstå, at der er nogen, hvorfor det kan genere dem, og det er jo altid en balance, hvor man ligesom skal sætte grænsen. Jeg synes bare, at nu er vi gået for restriktivt. Og der er jo også blevet foretaget en undersøgelse af københavnernes holdningsudservering, og den viser jo, at langt, langt de fleste jo faktisk er virkelig glade for udserveringen og ikke ønsker, at den skal indskrænkes. Så på den måde synes jeg også, det er ærgerligt, at man nok har valgt at sige, at et mindre tal skal bestemme over det store flertal.
Ja, det var den, vi talte om lidt tidligere her. En ny måling fra Megafon, som netop Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har bestilt, hvor 96% af københavnerne mener, at der er positive ting ved at bo i en by med udservering. Og 97% fortæller, at de selv benytter det her med at få serveret mad og drikke uden dørs. Det er jo selvfølgelig København, vi taler om nu, fordi du er medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Men her i programmet, så taler vi jo generelt om i hele landet det her med, hvor meget man skal finde sig i støj og larm fra gaden, hvor meget man kan gå med til. Kan man ikke godt både tage hensyn til caféer og bar og sørge for, at der altså også er nogen, der bare gerne vil have lov til at sove i fred?
Jo, altså jeg tror, jeg har det lidt sådan, at der må også gerne være forskel på at bo i indre by, og så bo for eksempel i Husum eller Vandløse. Altså på den måde synes jeg også, at man tager også et valg afhængig af, hvor man bor. Men det er klart, at vi skal jo også sætte nogle ordentlige rammer. Og min oplevelse er også, at meget af den kritik, der egentlig er faktisk fra bare restaurationer, der ikke overholder reglerne. For eksempel har jeg set, at Leonora Christina Skov har lagt et opslag på Instagram, var med rigtig meget larm fra en restaurant. Og den larm er jo ikke tilladt. Det er jo ikke tilladt at spille musik udenfor til en udservering. Så noget af det, som vi også har kæmpet for i Venstre, det er i stedet, at man forsøger at få nogle bedre overholdelse af de regler, der allerede er. Noget bedre tilsyn og noget bedre håndhævelse af reglerne. Fordi at min opfattelse faktisk er, at meget af det, som mange suger over, er faktisk brud på reglerne. Så det, vi vil hellere se på, om man så ikke kan sikre sig, at de regler, vi har, bliver overholdt.
Og hvordan skulle man så konkret gøre det?
Der er nogle forskellige tiltag, så blandt andet bakker vi op om, at der bliver indført et mindre gebyr for udservering, som så direkte går til, at forvaltningen simpelthen kan tage ud og føre bedre opsyn med udservering og sikre sig, at de ikke spiller musik, og at de ikke serverer længere tid, end de må, og på et større areal, end de må. Så det handler i høj grad om mandetimer fra forvaltningen af, som vi ser nogle flere penge af til.
Hvis det stod til dig og til Venstre, hvordan skulle reglerne så være for udservering i København?
Altså hvis det stod til os, så skulle vi fortsætte med de regler, der var, hvor det ligesom var til kl. 24 alle dage. Det synes vi er et passende niveau i en hovedstad. Og som sagt, så er det jo også relativt begrænset, hvor mange måneder om året man rent faktisk kan sidde udenfor. Så altså, vi havde gerne set, at det ligesom var fortsat på de åbningstider, vi havde i forvejen.
Men hvis man så er en af dem, som rent faktisk er meget generet af det her larm og støj, også som hende, jeg talte med lidt tidligere her i programmet, er man så simpelthen bare nødt til at flytte ud af midtbyen?
Jamen altså igen, man er jo nødt til at acceptere, at der sker lidt mere, men jeg tænker, det er jo nok også en af grundene til, at man har valgt at bosætte sig i indre by. Det tænker jeg, det er fordi, man godt kan lide, at der sker noget, og der er liv. Så jeg tænker, at det er jo en af de ting, man må tage med. Men som sagt, så skal reglerne jo overholdes, og det er jo også noget af det, vi synes, der skal mere styr på. Og man kan også sige, at en af de ting, jeg også er bange for, der vil ske, er, at nu kommer det jo til at være sådan. For eksempel i sommerferien kl. 22, så skal folk forlade de udserveringer, de sidder på, og hvis der ikke er plads indenfor, så tror jeg, at der er mange, der ikke tager hjem, men så tager de på 7-Eleven og køber en pakke øl og sætter sig på en bænk i stedet for. Og så vil der jo også være larm. Så på den måde er jeg også bange for, at nogle af de problemer, man egentlig forsøger at løse, kommer man egentlig ikke til at løse med det her.
Jesper, han har skrevet en sms, hvor han skriver, at der er forskel på hverdage og weekender. En håndværker må heller ikke støje om aftenen, så hvorfor skulle der være særregler for en bar? Hvad siger du til det?
Jamen, det kan vi jo nok bare være uenige om. Altså, der er jo så også steder, for eksempel Nyhavn og Metropolzonen og Kødbyen, hvor at man også gerne må larme mere i weekenden. Og hvis man kigger på sådan selve klubberne og sådan noget, men de er jo også åbent længere tid om natten. Men altså, det er jo også kun til klokken 24, så det er jo ikke fordi, at udserveringen må være om natten. Men ja, det ser vi nok bare forskelligt på.
Du lytter til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Husker du kommissionen for Den Glemte Kvindekamp? Sidste år kom den ud i lidt af et stormvejr med sine første anbefalinger. Og helt konkret et særligt forbud, nemlig mod at bære tørklæder. Piger bærer tørklæder fra 0. til 9. klasse. Men siden da, så er det ikke meget, man har hørt fra kommissionen. Og kommissionsmedlemmerne, de aner ikke, om de er købt eller solgt for deres arbejde. Det har nemlig været sat på pause siden udskrivelsen af folketingsvalget i oktober 2022. Men selvom valget efterhånden ligger mere end et halvt år tilbage i tiden, så er der ikke noget nyt om kommissionen. Regeringen ved simpelthen ikke, om den skal genåbnes. Regeringen har endnu ikke taget stilling til, om kommissionen skal fortsætte sit arbejde, sådan skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet til Jyllandsposten. Og nu er tålmodigheden så altså ved at være opbrugt blandt flere af medlemmerne. De vil gerne tilbage til arbejdet med at sikre, at kvinder med minoritetsbaggrund får de samme rettigheder og den samme frihed som andre danske kvinder. Men er der overhovedet brug for sådan en kommission? Ifølge kommissionens hjemmeside, så er dens opgave at have fokus på, hvordan det danske samfund kan styrke indsatsen mod æresrelateret social kontrol. Herunder blandt andet ved at gøre op med eventuelle særhensyn og berøringsangst fra myndighedernes og samfundets side. Kommissionen skal overveje, hvordan samfundet mere tydeligt kan hæve fællesskabets værdier klart og effektivt. Sådan lyder det altså kommissionen her selv. Men regeringen har altså ikke taget stilling til, om kommissionen for Den Glemte Kvindekamp skal fortsætte sit arbejde. Men hvad mener du? Er der overhovedet brug for sådan en kommission, der altså skal arbejde for minoritetskvinders rettigheder og mod social kontrol her i 2023? Eller skal arbejdet simpelthen bare lægges på is, ligesom det jo faktisk allerede har været den seneste 7,5 måned? Og nu vil jeg byde velkommen til en af vores faste lyttere, som skal være med i debatten i dag. Det er dig, Daniel Philip Lentjen. Velkommen til.
Tusind tak. Mange tak.
Du er 27 år fra Brønderslev, og du er forlovet, og så er du kørende sælger og sælger ure. Kan du se formålet med sådan en kommission her?
Både og. Det kan. Jeg kan godt se formålet med det. Sagtens. Spørgsmålet er, hvorvidt den... der sker noget. Altså, det er jo... jeg sad så nogle klip i går med politikere Kåre, som får stillet nogle spørgsmål fra Socialdemokratiet, ordfører for Udenrigsministeriet, hvis ikke jeg tager helt fejl.
Siger du Kåre Dybvad Bæk?
Ja, lige præcis.
Ja, han er udenlænding og udenrigsminister.
Lige præcis. Og som for at stille lidt de samme spørgsmål, som du stiller mig her. Skal den fortsætte? Hvad sker der? Han er også lidt på bare bund i forhold til, om den skal fortsætte. Han ved ikke, om han er købt eller solgt heller. Jeg er af den holdning, at den burde fortsætte, fordi jeg ser en problematik med den her sociale negative kontrol, der er. Så det synes jeg da helt klart.
Mm. Det var i marts, der stillede Susie Jessen, der er politisk ordfører i Danmarks Demokrater, hun stillede sådan et paragraf 20-spørgsmål til udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek. Og der spurgte hun sådan her, hvad er ministerens holdning til, at kommissionen for den glemte kvindekamp fortsat ikke er kommet med sine endelige anbefalinger, når kommissionen skulle afslutte sit arbejde i begyndelsen af 2023, fordi det var jo oprindeligt det, der var meningen. Og til det så svarede han jo det her med, om der blev udskrevet valg i oktober, der blev afholdt valg i november, og så skulle den nye regering på plads, og derfor så kunne det trække ud. Så han har jo ikke været så konkret på det her med netop, om den skal fortsætte, eller om den bare er på pause. Men du kan godt se formålet med sådan en kommission her, men skal det være en kommission, der sikrer de her minoritetskvinders rettigheder, eller kunne det også gøres på en anden måde?
Ja, det er jo så spørgsmålet. Hvordan skulle det så gøres på en anden måde?
Ja, det er jo lige det. Ja, det er jo nemt for mig bare at spørge.
Ja, lige præcis. Alt det her med det må jeg bare være ærlig at sige, politik, og det har jeg desværre, jeg har aldrig rigtig sat mig ind i, men jeg tror, der er en grund til det. Der er for meget at snakke og for lidt handling, og den type er jeg ikke, så handler jeg hellere, og så tager den bagefter. Og der er politik jo helt anderledes, og jeg kan ikke se, hvad de skulle kunne gøre på en anden måde. Jeg synes, den kommission, den skal blive der, for at der bliver ved med at blive lagt pres på, politikerne og i forhold til de problemstillinger, der er, og de idéer og tanker, der kunne være til at ændre på nogle af de her ting. Eller for at ændre for i sidste ende og selvfølgelig at hjælpe de unge kvinder eller de unge børn eller med de rammer og regler, der nu er, og der bliver sat af deres familie eller venner. Og så jeg synes, man skal holde fast i den her kommission, når alt kommer til alt.
Hvor ser du de største problemer i forhold til minoritetskvinder i Danmark? Hvor har de brug for hjælp?
Der er jo, må jeg sige, den her med at blive tvunget ind i et ægteskab. Det er nok den, der sådan i hvert fald rører mig mest, når jeg sådan tænker, hvor mit moralske kompas er. Så er der selvfølgelig det med tørklæder, og mange piger skal gå med tørklæder eller ej. Og, ja, det er svært at sige, hvor den største problematik er i forhold til minoritetskvinderne, synes jeg. Men det er i hvert fald de sådan to, jeg sådan bider mest mærke.
Hvis du hænger på her, Daniel, så vender jeg tilbage til dig om et øjeblik. I anledning af kvindernes internationale kampdag sidste år trådte en ekspertgruppe, som var nedsat af den socialdemokratiske regering, for første gang sammen, og det var for at diskutere, dele viden og erfaringer, og i sidste ende rådgive politikerne om, hvordan de kan vinde kampen for selvbestemmelse hos kvinder med netop minoritetsbaggrund. Den fik navnet Kommissionen for den glemte kvindekamp, og den nåede også at komme med sit første sæt anbefalinger i august sidste år. Men siden valgudskrivelsen i oktober sidste år, så har kommissionens arbejde ligget bum stille. Og et af de kommissionsmedlemmer, hvis tålmodighed er ved at være opbrugt, er Lise Egholms. Hun er medlem af Kommissionen for den glemte kvindekamp og er tidligere skoleleder på Rådmandsgade Skole på Nørrebro i København. Og så er du med her, Lise Egholm. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvorfor mener du, det er nødvendigt at udføre det her arbejde, I står for i kommissionen?
Altså, det er fordi, der er en stor, stor opgave, og der er en stor udfordring. Og det sagde vores statsminister jo sådan set allerede i en tale. Netop det her med, at mange kvinder er fanget i et fængsel af social kontrol. Og hun nævnte tvangsægteskab og kontrol af jomfruelighed og vold. Og det er fuldstændig korrekt. Og derfor synes jeg, at det var altså vigtigt, at vi i kommissionen kunne få lov at færdiggøre vores arbejde. Vi begyndte jo på det. Så blev der udskrevet valg, og så stoppede det hele. Og det er rigtig ærgerligt. Så jeg håber inderligt, at vi kan få lov at fortsætte.
Og er I de bedste til at sørge for de her minoritetspiger og kvinder?
Nej, jeg ved sandelig ikke, om vi er de bedste, men jeg ved, at der var nedsat en, for mig at se, rigtig god blandet gruppe med nogle medlemmer, som har forskellige indgangsvinkler til de her problematikker. Nogle af dem har selv været udsat for noget af det her social kontrol, som vi gerne vil gøre noget ved. Og nogle af os har arbejdet professionelt med indvandrerbørn. Og derfor synes jeg, at det var en god gruppe, og det er ærgerligt, at vi blev afbrudt midt i det hele. Vi startede jo med at arbejde med små børn, og så kom vi frem til skolebørnene, og så stoppede det faktisk der. Og nu er vi jo netop kommet til ungdomstiden, hvor vi kommer ind i alt det her med kærlighed og tvangsægteskaber og hvad der nu ellers ligger i det her ungdomsliv. Og det kunne være dejligt, hvis vi kunne komme med nogle anbefalinger. Så er det selvfølgelig politikerne, der bestemmer, hvad man så beslutter at gøre. Men vi kan jo komme med nogle, for mig at se forhåbentlig, fornuftige og faglige input til, hvilke løsningsmodeller der kunne være for de her piger og kvinder.
Og der er jo en sådan en ret lavpraktisk årsag til, hvorfor I ikke kan fortsætte arbejdet. Fordi I er jo samlet, der er jo nedsat en kommission, men hvorfor er det, I så ikke bare kan fortsætte?
Fordi den nuværende regering åbenbart ikke har besluttet sig endnu, eller også har de bare haft så travlt. Altså man kan jo også tolke det venligt og sige, at den nye regering har haft så meget andet at se til, så det er måske ikke det, der er faldet mest i øjnene. Men jeg synes da virkelig, at de kunne tage sammen til at sige, kom så, nu kører I videre, og så kommer I med anbefalinger inden den og den dag, og så skal vi bare i gang i arbejdstøjet. Det synes jeg kunne være herligt.
Nu har kommissionens arbejde jo været sat på pause i cirka 7,5 måneder. Hvad mener du om det?
Jamen, jeg mener, at det er dumt, og det er dårligt. Altså, det er for sløjt, og jeg kan ikke forstå med den sammensætning, regeringen har, men jeg er ikke forstand på det politiske, men jeg kan ikke helt forstå, at man ikke bare siger, fortsæt, jo, I kører bare videre, og så slutter I der og der, og så tager vi stilling til det i det politiske forum. Så skal der jo afstemmes om, hvad man kan det ene og det andet, eller man ikke kan. Men det kunne være sjovt, at vi kunne få lov at gøre det færdigt. Det vil jeg i hvert fald meget gerne. Og det har jeg indtryk af, at nogle af de andre medlemmer også gerne vil, fordi vi havde altså et godt og spændende samarbejde.
Du har jo sagt sådan her til Jyllandsposten. Regeringen er nødt til at tage sig sammen og give os en melding. Jeg har lyst til at skrive, hvad pokker sker der i en mail til Kaare Dybvad. Og Kaare Dybvad, Bæk, han er jo udlænding og integrationsminister. Hvorfor har du ikke skrevet til ham, hvad pokker sker der?
Jamen, det kan det være, jeg gør det i dag. Jamen altså, det ved jeg ikke. Men vi fik jo en melding i februar måned i år. Hvor der kom en sød mail fra Kaare Dybvads sekretær, der skrev, at vi måske skulle i gang igen. Og jeg skrev straks tilbage, nej, hvor lyder det dejligt, og det håber vi da. Men det var altså i februar, og så vidt jeg ved, at vi er i maj måned nu. Så det er jo, altså, nu må der snart ske noget. Eller også skal de skrive, kære venner, vi dropper det. Altså, vi må snart have en melding, det synes jeg.
Har I taget kontakt til andre på Christiansborg for at høre, hvornår I får at vide, om I er købt eller solgt i den her kommission?
Nej, det ved jeg ikke noget om. Jeg har i hvert fald ikke. Nej, det har vi ikke. Fordi vi afventer. Altså, vi har gået og tænkt, nu sker der nok snart noget. Og det er der så ikke sket i al den her tid, der er gået. Men måske den her artikel i Jyllandsposten og dit indslag i dag, måske kan det skubbe til, at der sidder nogen i derinde, som siger, åh ja, det er rigtigt, den der kommission skal i gang igen. Det håber jeg altså inderligt, at det er det, der kan ske.
Vi har forsøgt at få en kommentar fra udlændinge og integrationsordfører, både fra Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, men det har vi simpelthen ikke haft held med. Men vi kan jo håbe, at de måske rækker ud her på bagkant. Lige her til sidst, Lise Egholm, hvad tror du er grunden til, at regeringen ikke har truffet den her beslutning endnu?
Altså, der må jo være noget bekymring, altså der må jo være noget modstand mod det, eller også er det simpelthen travlighed. Men der er jo noget med, at Moderaterne var meget imod det der med tørklæderne. Og jeg er så ærgerlig over, at tørklæderne, som kun var 1 ud af 9 forslag, vi kom med, at det var det, der tog alle overskrifter. For vi kom altså med en hel del andre rigtig fornuftige bud på, hvordan vi kan gøre tilværelsen nemmere for vores etniske piger og kvinder. Så det var lidt ærgerligt, at det var det med tørklæderne, der tog det hele. Fordi det er jo for mig at se en detalje. Jeg ved ikke, hvad årsagen er. Jeg håber bare, der sker noget nu. Og ellers tror jeg, at jeg går hen og skriver en lille besked til Kåre. Det tror jeg.
Vi ser, hvor det ender. Lise Egholm, tak fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
Jamen, det var en fornøjelse. Ha' det rigtig godt. Hej.
I lige måde. Hej. Og der er kommet et par sms'er. Annette skriver, at det ville være så befordrende for sammenhængskraften i dette lille land, hvis man ville lade mennesker fra en helt anden kulturkreds leve deres liv, som de nu vil. Altså så længe man ikke generer andre og overholder landets love. Ting tager tid. Lad nu tolerancen leve. Tørklæder eller ej, det er da så ligegyldigt. Men overgreb og tvang for mennesker skal vi naturligvis have kommissioner og dialog omkring. Sådan skriver altså Annette. Og så er du med igen, Daniel. Hvad mener du om det, du har hørt her? Er din mening den samme?
Min mening er den samme, når det kommer til, at vi skal passe på med, og i hvert fald når det kommer til Annette her, vi skal passe på med at pådutte nogen noget, blot fordi, at de kommer til vores land. Jeg synes, som hun siger, eller skriver, undskyld, det her med tvang og hvad der ellers findes i den kultur, den skal vi måske have vendt og drejet på andre kanter. Men når det kommer til, nu holder jeg på en parkeringsplads, så er jeg på vej til en kunde inden længe, når vi er færdige. Og har faktisk set to kvinder med tørklæde gå ind med deres døtre, som ikke var dækket til af tørklæde eller noget, og smilende og glade. Og jeg er bare den holdning, vi skal passe. Vi er mennesker alle sammen, og lige godt hvor vi kommer fra, så har vi forskellige kulturer i de forskellige lande. Om der er nogen, der er flygtet fra krig for at komme herop, og stadig går med tørklæde, det skal de da have lov til, synes jeg. Mm. Man skal bare ikke tvinges til noget, synes jeg. Hvad er vores holdning? Hvad er vores mening? Både personligt, men også samfundsmæssigt, tror jeg. Sådan burde det også være i livet. Hvad er vores kultur? Hvad er vores lyster? Hvad er vores rammer og regler?
Du lytter til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Den 17. august bliver vores allesammens danske astronaut Andreas Mogensen skudt afsted med 27.000 km i timen op til den internationale rumstation. Det er anden gang, han bliver sendt i rummet, men denne gang skal han være der i hele 6 måneder, i stedet for bare 10 dage, som han var udsendt på første mission. Det er den europæiske rumfartsorganisation ESA, der sender Andreas Mogensen ud i rummet, men her inden opsendelsen kommer den danske astronaut med en anke til de danske politikere. Han mener nemlig ikke, at det danske bidrag til netop ESA er stort nok. Hvis vi bare står på sidelinjen i Danmark, vil det være vores nabolande, der nyder godt af muligheden for en enormt god investering, som kan være med til at skabe arbejdspladser og velfærd. Så hvis vi ikke skal sakke bagud, men blot komme op på samme niveau som vores nabolande, burde vi fordoble vores bidrag til ESA, sådan siger Andreas Mogensen til videnskab.dk. Samtidig så påpeger han, at det danske bidrag til ESA desværre også går ud over hans chancer for at blive udvalgt som astronaut til de kommende missioner til månen under den såkaldte Artemis-mission. I november sidste år lagde ESA sit budget for de næste 3 år, det er rekordstort. Danmark er ikke blandt dem, der bidrager mest. Vi ligger nummer 15 ud af de 22 ESA-lande med et samlet bidrag på godt 812 millioner kroner i 2023. Men mens mange af de øvrige ESA-landes ministre havde slæbt større pengeposer med til budgetforhandlingerne, så faldt Danmarks andel i det samlede budget fra 0,9 til 0,8%. Siden da har regeringen sammen med 9 øvrige partier valgt at afsætte et ekstra beløb i år på 78,2 millioner kroner til at styrke den danske deltagelse i ESA via den del af finansloven, der hedder forskningsreserven. Men hvad mener du? Skal vi her i Danmark give flere penge til den europæiske rumfartsorganisation, så vi kan komme med på det internationale rumtog? Eller er der vigtigere ting at bruge pengene på her på jorden? Og så har vi vores første faste lytter med. Det er dig, Janne Nørby Frederiksen. Velkommen til.
Hej.
Hej. Du er 29 år, bor i Arden og er gift og har to drenge, og så er du socialpædagog. Som jeg fortalte lige før, så har regeringen jo sammen med 9 øvrige partier bevilget de her 78,2 millioner kroner til det europæiske rumagentur ESA. Synes du, at Danmark bruger for mange penge på rumfart, eller bruger vi for få?
Altså, jeg tror måske, jeg kommer til at have den sådan lidt mere herre fra Danmark holdning, som muligvis ikke ved så super meget om emnet andet end hvad der jo lige bliver plastret op på diverse sider. Jeg synes jo personligt, ud fra mit eget fag som socialpædagog, så synes jeg jo, at det er absurd mange penge at bruge på noget, jeg personligt synes er unødvendigt. Jeg synes måske, at der er langt større lande i Danmark, der kan spænde mere med musklerne og få mere ud af det. Og jeg synes, i forhold til størrelse på landet, så synes jeg, vi er ret godt med op i listen. Vi er nødt til også at forholde os til, at vi er ikke så stort land. Og vi er altså et land, der bløder lige nu i forhold til pædagoger og sygeplejersker. Der er flere skoler, der skal lukke. Jeg synes måske, at pengene de er mere bedre investeret i landet, end at sende flere af dem ud.
Mm. Andreas Mogensen, han siger jo det her med, at hvis vi ikke investerer mere, så kan det gå ud over hans chancer for at blive udvalgt til de kommende missioner til månen. Vil det ikke være en skam, hvis han ikke kunne komme afsted?
Jamen, jeg synes så også, det er rigtig, rigtig synd for Andreas Mogensen, at hans jobsituation, den står sådan. Men der har det bare sådan lidt. Der synes jeg også, det er uretfærdigt, at det har noget at gøre med, hvor meget Danmark investerer, om vores astronauter kan komme med. Der synes jeg, det burde være ligesom alle andre steder, at det burde være, hvor dygtig du er til dit fag, alt efter hvordan du kommer op. Men jeg føler bare lidt, at den her opråbning, han kommer med, det er mere fordi, at han er utrolig bange for, at han ikke selv kan komme med, hvilket er også fuldt forståeligt på grund af den utrolig svære uddannelse at blive astronaut. Man har kæmpet hårdt for det, og det er mere en levestil. Men jeg synes bare, altså, som repræsentant af herre for Danmark, så synes jeg bare, at der er så meget herhjemme, der ikke fungerer, især lige nu. Og jeg arbejder selv inden for psykiatrien og ser, hvordan mennesker de lider og ikke får den hjælp, de skal have. Så synes jeg simpelthen ikke, der er flere millioner, der skal sprøjtes op til hjernerne. Det er simpelthen for meget.
Men kan vi ikke også risikere at blive efterladt på perronen, så at sige, hvis vi ikke investerer?
Men jeg synes måske også, man skal tænke på, at man behøver ikke at være med i det hele. Vælge sine kampe. Så er der andre ting, Danmark er førende inden for, og vi er super gode til at investere i. Vi er førende inden for med vindmøller, hvor vi er super godt med grøn energi. Selvom vi er så lille et land, vi er kendt for utrolig mange ting herhjemme. Hvorfor ikke bare højne om dem og sige, det er fandme godt gået i forhold til, hvor lille vi egentlig er på skalaen. Og så lade nogle andre tage nogle andre ting. Man behøver ikke at være med i det hele. Måske, når man engang har fået mere styr på det, der er herhjemme, jo, så kan man overveje det, men lige nu, der synes jeg simpelthen, det er den dårligste idé, jeg nogensinde har hørt.
Sianne Nørby Frederiksen, hæng endelig på, og så taler vi sammen om det her emne om lidt igen. Det var altså astronauten Andreas Mogensen, som for nylig rettede den her kritik af regeringen for ikke at bruge penge nok på rumfart. Og hvis vi kigger på, hvor mange andre medlemmer af European Space Agency brugte i 2022, så ligger vi under et land som Luxembourg. John Leif Sørensen, du er professor på DTU Space. God formiddag.
God formiddag.
Er det godt nok det her beløb, vi har sat af og ligger under et land som for eksempel Luxembourg?
Nej, det ved jeg ikke. Altså, man kan sige, man skal jo tænke på, hvad går pengene til? Altså, det er jo altid det, om det er godt nok. Det, vi får for pengene, er, at vi deltager i det europæiske samarbejde, og det er jo sammen med de store nationer, og princippet i det er, at vi skal blive bedre til at udnytte rummet og den teknologi, der har med det at gøre. Og det, der sker lige i øjeblikket, det er, at Danmark ikke betaler lige så meget som de andre. Så det er ligesom, hvis du går i teateret. Hvis du ikke betaler så meget for billetten, så kan det godt være, at du kan være med til at se forestillingen, men du sidder på de bagerste rækker. Du får i hvert fald ikke lov til at bestemme, hvad musikken spiller. Og det betyder, at den danske industri, de arbejdspladser, de højværdige arbejdspladser, som også skabes i det her, de ikke kommer med i samme klasse som de lande i Europa, der betaler mere. Og det er jo simpelthen, hvor meget man betaler per indbygger. Det er jo typisk det, som er den målestok, som bliver brugt. Så hvis Danmark ikke betaler så meget, Og det er det, vi ikke gør. Vi betaler med stort set mindst af alle i hele Europa. Så betyder det bare, at de danske industrivirksomheder, der kunne være blevet til noget her, og hvad de vil bare ikke ske. De vil blive lagt i Tyskland, Sverige, Norge. Og hvad det er jo selvfølgelig godt nok, at Europa bliver rigere, men jeg kunne også godt tænke mig, at Danmark blev det. Det er den ene side. Den anden side er det, det er den lidt længere bane. Fordi en ting er, at du hjælper industrien til at hvad skal vi sige, blive større og mægtigere og få bedre arbejdspladser i fremtiden. Den anden ting, det er det her med, at det vi bruger til rummet til, det er jo rent faktisk en værdiskabelse. Jeg ved godt, at mange siger, jamen vi kan bruge det meget, meget bedre andre steder, men prøv lige at tænke på, hvad det er, du får for pengene. Når du bruger din telefon til at finde ud af, hvor du er henne i byen, så bruger man et system, der hedder GPS eller Global Positioneringssystemer, GNSS. Og det system, det betaler man faktisk med. Det er det, der bliver, det bliver udviklet for de rumfartspenge. Hvis du vil vide, hvordan vejret bliver i morgen, om du tør sejle ud, og det er altså både sikkerhed, og det er selvfølgelig også for, hvad skal vi sige, alt for, hvad der sker andre steder hen, så kommer det for rundet af. Vil du vide noget om, hvordan det går i klimaet, at det er der rigtig mange, der egentlig beskæftiger sig med de her tider, så kommer det for rundet af. Vi ved stort set ingenting om klimaforandringerne her fra jorden af. De bliver alt sammen målt for rundet af. Det er også en ting, der kommer ned op for rummet af. Så de værdiskabelser, der ligger der, det er hvad det. Dem går vi glip af. Så er den anden sektor, som ikke har noget med ESA at gøre så meget, vores bidrag til den fælles kasse her. Det er den kasse, der har noget at gøre med sikkerhed. Og sikkerhed, skal du huske på, det er, at der er jo stort set, der er vel ingen, der er tvivl om, at Ukraine ville ikke eksistere i dag, hvis ikke det havde været for de amerikanske spionsatellitter. Vi har ikke nogen i Danmark. Der er ikke nogen, der deler de oplysninger med os, fordi der er jo ikke nogen, der vil dele den slags hemmeligheder med andre, hvis ikke man er med på skibet. Så i militære kredse er man selvfølgelig, der er vi jo meget, meget, meget langt bagud her. Også den ting er vigtig, fordi den teknologi, vi udvikler hos ESA, det er jo den, der rent faktisk bliver solgt bagefter til de militære anvendelser også. Her er det jo sådan noget som overvågning. Vi gør det jo allerede i ESA-regi med for eksempel afgrødeovervågning.
Så tror jeg da simpelthen lige, vi mistede John Leif Jørgensen. Vi prøver lige at ringe ham op i stedet for. I mellemtiden så vil jeg springe til Christina Egelund, vores uddannelses- og forskningsminister. Hun er fra Moderaterne. Hun siger nemlig også noget om rumforskning. Det gør hun til videnskab.dk, og der siger hun sådan her. Rumforskning er vigtig for vores forståelse af rummet og jorden, men også for teknologiske fremskridt inden for sikkerhed, sundhed og den grønne omstilling. Derfor er jeg også tilfreds med, at et bredt flertal i Folketinget i slutningen af februar blev enige om at hæve det danske bidrag til ESA til det højeste i mere end 10 år, sådan siger altså uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund. Og at der er et ønske om flere penge, kommer ikke bag på mig, siger hun. Det er svært at finde et forskningsområde, hvor det ikke er tilfældet. Jeg synes, vi har lavet en fornuftig prioritering i denne omgang. Og så er vi tilbage til dig, John Leif Jørgensen. Du er med igen. Det, du fortalte om lige før, vi desværre mistede forbindelsen til dig, det var det her med, hvad får vi egentlig ud af at være en del af alt det, som foregår ude i rummet. Det, du fortalte, det er jo noget, vi har i forvejen. Altså, vi ved en del om klimaet. Vi kan bruge en GPS. Det er vel ikke noget, vi mister, hvis vi ikke giver flere penge til ESA?
Det er rigtigt, hvis ikke man tror, at ting ikke bliver bedre i fremtiden. Altså, vi har rigtig mange ting, vi ikke ved om klimaet i øjeblikket. Hvis du kigger på, hvor gode vi er til at forudsige klimaet med de klimamodeller, som vi har i de internationale community, de er simpelthen bare ikke gode nok. Vi mangler en utrolig masse af hvad det er, viden omkring de ting, der driver klimaet, for at kunne lave præcise modeller. Det er faktisk en af de ting, som Elunds løft herhenne kommer til at hjælpe med, det er rent faktisk til at få en lidt bedre klimaforudsigelse. Det er det arbejde, som DMI og DTU i øjeblikket arbejder på at få forbedret. Det er også en ting, der kommer via de her ESA-midler. Det er jo på en lang række områder, at ting bliver bedre. Og det er de services, som, hvad hedder det, som giver fremtiden. Og det er så både altså, det der med, tror vi virkelig, at vi ved alt nu? Eller skal vi ikke også være med på det, som danner morgendagens vidensgrundlag til beslutninger? Og i øvrigt altså de overvågningsting, som vi også har brug for i fremtiden. Det er det, at de her midler skal gå til. Så det er til en bedre industri og til mere værdi for befolkningen. En ting, som EU har jo opgjort, at 7% af bruttonationalprodukter fra hele EU er rent faktisk baseret på rumfartsteknologi. Det er en ting, folk ikke tænker over i hverdagen, men det betyder afsindig meget for din hverdag. Du tænker bare ikke på det, når du kører mere effektivt med lastbilerne på vejen og sejler mere effektivt med skibene på havene. Så er det også ting, der kommer ned fra rummet af. Og det er de ting, vi kommer til at gøre rigtig meget i inden for de næste par år. Der vil Danmark sikkert også gerne være med. Jeg kan ikke forestille mig, at vi ikke også gerne vil spare energi. Det vil være mærkeligt andet.
Der er kommet en sms fra Tommy fra Vestjylland. Han skriver, at det går fantastisk med privat rumfart. Mener, det var SpaceX, der opsendte den satellit for Aarhus Universitet. Glem ESA. Hvad siger du til sådan en besked?
Ja, det er jo det kan man jo mene om, hvad man ved. Elon Musk, som laver SpaceX, han leverer en serviceydelse. Det private i det ligger i, at han laver en lastvognstrafik fra jorden af op i rummet. Og det er det, han gør. Det er ikke en spor andet end det. Så det der er snak om der, det er lastvognstrafikken for at flytte varer fra Jylland til Sjælland eller omvendt. Det er det, hans service er, hvis en billedet talt. Det, som vi snakker om her, det er jo anvendelsen af ting, der sker ude i rummet. Det er altså årsagen til, at han overhovedet sat den op. Den private rumfart er ikke noget som helst værd, hvis ikke de har nogen kunder. Og det er, og man skal altså ikke tænke på andet end SpaceX som andet end transportselskab. Det er imponerende flot teknologi, han laver. Og han gør det meget billigere end de andre derovre, men der er faktisk intet ændret i, at det er nogen, der køber de services, han laver. Den eneste ting, der er så forskellig ved SpaceX, det er, at han også laver de her Starlink-kommunikationssatellitter, fordi han tænker, at han vil godt have monopol på al kommunikation her i verden. Det er jeg heller ikke sikker på, at Danmark vil være tjent med. Men det er rigtigt, vi kan godt sige, at vi kan godt glemme kunderne, og så bare kun tænke på, hvordan vi laver billigere transportselskaber. Men i Danmark må vi jo ikke engang bygge raketter ifølge vores rumlov, så vi kan jo ikke engang være med i det marked. Nu er jo rumfart er jo ikke raketterne, det er jo bare lastvogne. Det der drejer sig om, det er det, vi sender derop, og det, der kommer hjem og udefra. Og det er det, der gør, det er der, hvor værdien ligger. Det andet er ikke andet end, skal vi sige, services.
Du nævnte før, at hvis vi giver flere penge til ESA, så kan det også være med til at skabe flere arbejdspladser. Vil du ikke uddybe, hvordan det hænger sammen?
Det ligger meget, meget. Det ligger helt simpelt inde i det, at al den teknologi, du laver til rumfart, er dual use, og det vil sige, at det kan anvendes både til rumfart og til mange andre ting. Din næste generation af højteknologi, som kommer her i verden, bliver meget, meget ofte skabt i rummet først, og så bliver det taget ned til jorden. Vi tænker måske ikke over det, men lige nu sidder vi og snakker på en telefon, som, hvor der sidder en lille mikroprocessor inde i. Det er faktisk et spin-out fra Apollo-programmet. Så kan man sige, jamen sådan har vi jo. Ja, skal vi ikke også lave en bedre i fremtiden? Det gælder med de målprincipper, der bliver brugt. Vi har i øjeblikket noget, som vi kalder sikker kommunikation, kvantekommunikation, så kvanteinkrypterede nøgler. Den teknologi bliver også udviklet til rummet først. Vi kommer ikke til at se det her på jorden, før vi ser det i rummet. Og så bliver den så taget ned bagefter. Så er der hele emnet med, og en af de ting ESA for eksempel også vil lave nu i den kommende periode, hvor vi også håber på at være med, det er, at de vil prøve at lave solfarme i rummet, i stedet for at plastre hele Danmark til med solfarme, altså solcellefarme og vindmøller, så kunne man rent faktisk gøre det samme op i rummet, hvor vi ikke generer nogen naboer, hvor vi ikke, det ikke går ud over det dyreliv, der måtte finde sig, og vi kunne lave andre ting med vores jord, end at lægge dem op som store baner af solpaneler og hvad er det, vindmøller. Det kan også altså gøre, den teknologi vil vi da også gerne være med til at udvikle. Altså, det ville da være pragtfuldt, hvis Danmark også er en del af energiforsyningen til verden i fremtiden, og ikke bare, hvad skal vi sige, en slave af det. De arbejdspladser, der kommer til at ligge der i, det skal industrien lave. Det kan de kun lave, hvis de deltager i udviklingen af teknologierne. Og det er derfor, det er så vigtigt at være med. Det er simpelthen, det er en slags børnehave for teknologi.
Og her kort til sidst, John Leif Jørgensen, hvor meget mere skal vi så bidrage med, hvis vi vil sikre os en plads ved bordet?
Vi skal bidrage det samme som de lande, vi sammenligner os med. Det er længere end ikke. Altså, vi behøves ikke at, hvad skal vi sige, være foregangsland. Vi skal bare op på det et niveau, hvor vi ligner dem, vi sammenligner os med. Tyskland, Norge, Sverige, England, altså per næse, altså per indbygger i Danmark. Fordi det giver os lige adgang, hvad skal vi sige, lige stemmeret til de teknologier, der skal udvikles. Og der, hvor vi har ligget i øjeblikket, vi ligger stort set på det halve, altså af de andre lande, og det er derfor, de kigger lidt ned på os, når vi spørger, må vi også være med?
John Leif Jørgensen, professor på DTU Space, tak fordi du er med i Ring til Radio 4.
Ja, så velkommen.
Janne, så er du med os igen, vores faste lytter. Nu har du også hørt, hvad John Leif Jørgensen fra DTU Space fortalte om, hvorfor han synes, vi skal sende nogle flere penge til ESA. Vidste du for eksempel, at det altså også betyder, at vi kan følge med i klimaet, og vi kan finde rundt på Google Maps?
Jamen, det vidste jeg udmærket godt. Jeg er jo ikke blind for, hvilke fordele det har. Jeg siger bare, på nuværende tidspunkt, sådan så. Nu tænker jeg meget indland, sådan som Danmark står lige nu, så synes jeg, det er en super dårlig idé at smide så mange penge efter det. Der er så mange ting, der ikke giver mening herhjemme. Og som den forrige lytter også siger, der er så mange ting altså på nationalplan, altså i verden, der overhovedet ikke giver mening. Og jeg kan kun give ham ret i, at der er så mange ting, der skal rettes op herhjemme, før man begynder at sende en masse mennesker og dyr og raketter ud i rummet. Og jeg er ikke blåret for, at det har sin fordel, og jeg har da også været inde og læse på, at man får nogle investeringer tilbage. Jeg tror, det er for hver krone, Danmark bruger i det, der får du 4 kroner tilbage. Så det er jo også en god investering, men når man kan investere, så skal du også have pengene, og det synes jeg bare ikke, Danmark har.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.